Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas ćemo govoriti o postkolonijalnoj teoriji i fikciji. Povod za današnji razgovor je tribina koju je organizovao Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Oni su objavili nekoliko knjiga koje se bave ovom temom, Malo mesto, Jamaica Kincaid, Prezreni na svetu Franca Fanona i Rasprava o kolonijalizmu Eme Sezera. Naša gošća je Aleksandra Perišić, profesor na Univerzitetu u Majamiju. Predajte frankofonu književnost u Majamiju i ono što bih ja prvo pitala, a to je da li je frankofona književnost i antikolonijalna književnost. Da li se između ta dva pojma može nekako staviti znak jednakosti?
Naravno, frankofona književnost obuhvata razne regije sveta. Znači, kad pričamo o frankofonoj književnosti, uglavnom znači, pričamo o bivšim francuskim kolonijama, znači, koje su bile na Karibima, u Africi, na Bliskom istoku. E sada, negde kada predajemo frankofonu književnost, mi uvek počinjemo sa nekim antikolonijalnim misliocima. Tako da s te strane, da, naravno, postoje preplitanja između frankofone i antikolonijalne misli. Međutim, naravno, ta književnost se i razvila od tada i tu ima jako mnogo različitih pisaca, tako da ide i negde van ili iznad isto samog antikolonijalizma.
Koliko je jezik u antikolonijalnoj književnosti važan? Da li se piše na jeziku kolonizatora ili se piše na lokalnom jeziku koji je postao paralelno sa jezikom kolonizatora, odnosno pre nego što je zemlja bila kolonija?
Znači, pitanje jezika je naravno jedno od velikih pitanja frankofone književnosti I dakle, kao što ste rekli, to pitanje je znači da li nastavljamo da pišemo na francuskom, znači koji je jezik kolonizatora, ili se vraćamo na neke lokalne jezike. E sad, naravno, različiti pisci tu imaju različita mišljenja i koriste različite strategije. Znači, neki autori, kao na primjer Aimé Césaire, koji je autor sa Martinika i pesnik, on piše na francuskom, ali znači na jednom francuskom koji on pokušava da prisvoji i da transformiše. Znači, to je jedan francuski koji je nije lak za čitanje ni nekom kome je francuski maternji jezik, zato što tu ima jako mnogo neologizama, izmišljenih reči, nekih referenci na francusku književnost, ali koje odjednom se pojavljuju, koje su izmenjene. Pojavljuju se, na primjer, u karipskom kontekstu. Znači, to je jedan model. Neki drugi, znači, na primjer, neki autori iz Severne Afrike su posle dekolonizacije odlučili da pišu na arapskom, a ne na francuskom. I ima nekih autora, kao na primjer spisateljica sa Guadalupe, Marie Scondé, koja je dosta poznata u francuskoj književnosti, koja, na primjer, kaže da je jako zamara ta cijela priča o jezicima i da je stalno je pitaju zašto piše na francuskom, a ne znači na kreolskom, koji bi bio lokalni jezik Guadalupe. I ona uvek kaže da zato što francuski je njen jezik, ona je obrazovana na francuskom i u ostalom jezik je jedan medij koji bi trebao da bude dostupan svima. I znači jezici bivših kolonizatora omogućavaju i kolonizovanim narodima da komuniciraju među sobom.
Tu mi se nameće još jedno pitanje. Da li ti narodi s jedne strane obogaćuju francuski jezik, jer ste upravo pominjući autora koji se igra sa francuskim i sa tim rečima. Dakle, da li obogaćuju taj jezik s jedne strane, a s druge strane, da li je zapravo neka vrsta kontrole i sam jezik? Ako ne pišete na velikom jeziku, pitanje je koliko ćete biti priznati u svetu.
Pa naravno, i mislim tu postoji naravno i pitanje tržišta, je li tako? Dakle, da frankofona književnost i dalje uglavnom prolazi kroz francuske, međutim sad sve više i američke izdavačke kuće. Znači, ono što je interesantno sa frankofonim studijama je da su one postale u stvari studiji u Americi, a ne u Francuskoj. Ali naravno veliko je pitanje s kim komunicirate. I dakle, ako pišete na engleskom i francuskom, vi imate otvoreno jedno mnogo šire tržište nego ako pišete na kreolskom ili na jednom od afričkih jezika. E sad, naravno, kontraargument bi tome bio da dogod pisci pišu na francuskom ili engleskom, oni se u stvari obraćaju evropskoj publici, znači pišu za Evropljane, a ne za lokalno stanovništvo. I da znači ako se piše za lokalno stanovništvo, to mora da se radi na lokalnim jezicima. E sad, još jednom, neki autori su, na primjer, zato se bavili i književnošću i pozorištem. Na primjer, jedan od autora, Edouard Glisson, koji je sa Martinika, znači koji piše na francuskom svoje romane, ali takođe se bavio lokalnim pozorištem kao jednom pedagogijom i znači kao nečim što je više, što je pristupačnije lokalnoj populaciji.
Koliko je važna forma? Da li se može i na koji način se pravi razlika kao što se recimo inače pravi razlika? Da li je u pitanju priča, da li je u pitanju esej, da li je u pitanju roman? Da li to postoji i koliko je tu forma bitna za iskazivanje stava i za priču?
Da, forma je naravno jako bitna i kao što smo pričali juče, znači forme u postkolonijalnoj književnosti nikad nisu čiste forme. Znači tu uglavnom nalazimo neke hibridne forme, mešanje, na primjer eseja, fikcije, istorijskog narativa, romana. Znači, još jednom, tu postoji jedno prisvajanje određenih evropskih formi, kao na primer romana, ali i transformacija tih formi, znači pretvaranje u nešto drugo. Na primer, u velikom broju afričkih romana nalazimo elemente usmenosti, znači oralnosti koje dolaze iz afričkih kultura i elemente pripovedanja, znači koji su tradicionalno afrički.
Rekli ste da je to takođe svojevrsni vid otpora kolonizatora.
Da, naravno. Znači, mislim, treba isto imati u vidu da, znači, pogotovo u kontekstu Francuske, znači obrazovanje u kolonijama je bilo na francuskom. Je li tako? I znači, takođe, znači, brisala se u stvari jedna prekolonijalna istorija i znači brisalo se sve što je bilo lokalna tradicija i lokalna kultura i zamenjivalo se evropskim. Međutim, ta vrsta otpora kod postkolonijalnih autora takođe je bitno da razumemo da to nije jedno vraćanje nečem što je bilo čisto i prekolonijalno. Ne, znači to je jedno, to je jedna vrsta hibridnosti, znači koja u stvari gradi nešto novo iz tog mešanja koje se desilo između, znači, lokalnih i evropskih kultura.
E sad tu dolazimo i do pojma vremena, koje nije linearno.
Da, znači, u stvari, jedan, znači, otpor, jedan od otpora prema kolonizatoru je i otpor jednog evropskog istorijskog diskursa koje je linearno. Znači, istorija kao jedna linija koja ide od jednog početka koje bi bila starogrčka ili tako nešto, ka nekom telosu ili kraju. I znači, ono što je vodi je progres. Je li tako? E sad, naravno, taj istorijski narativ počinje sa Evropom. Znači, jedan banalan primer je da je, znači, Kolumbo otkrio Ameriku. Smo, naravno, ništa nije otkrio.
Jel' tako?
Da. To je postojalo od uvek, tu su postojale razne civilizacije, Maje, Asteci, Inke i naravno sa njihovog stanovišta on je tu samo došao i dosta je okasnio u odnosu na njih. Znači, postoji taj otpor prema jednom tom evropskoj viziji istorije kao jednom univerzalnom narativu i znači, u stvari pokušaj da se ispričaju neki drugi narativi, znači neki narativi koji ne postoje u zvaničnom, znači istorijskom narativu, kao što su naravno perspektive kolonijalizovanih, robova, žena. I zato ja mislim da veliki broj autora se okreće ka književnosti. Ali to je jedna književnost gde u stvari i granica između istorije i fikcije je negde porozna. Znači oni koriste književnost da bi konstruisali neke narative koji ne postoje u zvaničnom istorijskom narativu.
Da li toga, na primjer, ima više u Africi ili na Karibima, na primjer? Da li tu postoji neka vrsta podele?
Pa postoje, naravno, postoje velike razlike između različitih regija. Mislim, Karibi su malo specifični zato što, znači, kad su Evropljani došli na Karibe, oni su izbrisali domorodačke kulture. Znači, mislim, bukvalno ljudi su umrli. Tako da Karibi su od početka nastali mešanjem. Znači, nastali mešanjem između afričkih robova koji su dovedeni iz Afrike i Evropljana. I naravno, postojali su tu neka nasleđa Taino kultura i tako to. Ali faktički, karibska kultura počinje jednim mešanjem, ali počinje i jednom istorijskom traumom, jel te, koje je središnji prolaz, znači to dovođenje, znači oko 20 miliona robova je dovedeno iz Afrike na Karibe i Amerike, znači Severnu i Južnu Ameriku. I ta vrsta mešanja i stvaranja neke nove kulture je nešto što je jako karakteristično za Karibe. I ono što je interesantno tu je da, na primjer, Edouard Glisson, koga sam spomenula, koji je sa Martinika, on misli da je to nešto što će se kroz globalizaciju desiti ostatku sveta. I da nekako treba gledati Karibe, jer Karibi su nekakav model nečega što će se
dogoditi svima.
Da.
Hoće da kaže.
Da, ali on to ne govori, naravno to se na Karibima desilo kroz nasilje. Međutim, ta hibridna kultura koja je rezultat svega toga, on ne vidi kao nešto loše.
Gošća današnjeg stepenika je Aleksandra Perišić, profesor na Univerzitetu u Majamiju, a razgovaramo o postkolonijalnoj teoriji i fikciji.
Između ostalog, pitala sam vas za Karibe, jer ste više puta pomenuli da je za vas knjiga Malo mesto bila otkrovenje, da ste nekako prepoznali reči iz te knjige. Šta ste prepoznali u Malo mesto?
Da, znači Malo mesto je jedan esej koji je napisala Jamaica Kincaid, koja je sa Antigve, znači koje je jedno jako malo ostrovo u Karibima. I da, ja jako volim taj esej. Pa prepoznala sam prvo, znači ona počinje da priča o situaciji u Antigvi, u St. Johnu, koji je glavni grad Antigve, i kaže nam kako na glavnom trgu postoji narodna biblioteka na kojoj stoji znak pod renovacijom već 12 godina. Znači ja to čitam u trenutku kad na našem narodnom muzeju stoji znak pod renovacijom već 10 godina. Tako da to je bila neka prva paralela. Međutim, ona iz toga izvlači svašta nešto. Znači izvlači kako postkolonijalno društvo je jedno društvo neispunjenih obećanja, što takođe mislim da mi negde prepoznajemo. I drugo, kako postkolonijalna društva su društva koja žive u sadašnjosti. Znači, jako je teško da se zamisli budućnost. Što je, na primjer, velika razlika, pošto ja predajem u Americi, uvek me pitaju šta je moj plan za sledećih 5 godina. Ja mu kažem, da li ste vi normalni, ja uopšte...
Ja
dolazim iz Srbije, mi je toga 5 godina, ko zna šta će se desi za 5 godina. Znači, taj jedan život u sadašnjosti, teškoća da se zamisli budućnost, ali i takođe jedan težak odnos sa prošlošću, u odnosu da nije sasvim, znači ona to kaže, nije sasvim populacija, nekako vidi sadašnjost na jedan fragmentarni način, odnosno ne vidi sasvim vezu između, znači, kolonijalne prošlosti i postkolonijalne sadašnjosti.
Tek ne vidim šta bi moglo da donese budućnost.
Da.
Ono što je meni bilo zanimljivo, vi ste tu pomenuli tu biblioteku. Dakle, ona piše o tome kako se na ostrvu prave ogromni velelepni hoteli. Ja sam tu, na primer, prepoznala sličnost i sve je podređeno turistima i oni tu na turiste gledaju, kako da kažem, sa negodovanjem. Iz prostog razloga što oni sami, na primer, nemaju ni kanalizaciju, ni škole, ni bolnice i tako dalje. U to se ne ulaže. Ulaže se samo u ono što će turistima pričiniti zadovoljstvo. I postoji još jedan esej koji upravo govori o tome, pa mi je taj odnos bio zanimljiv.
Da, apsolutno, ja isto mislim da je nešto što, to je isto jedna stvar koju mi apsolutno prepoznajemo. Znači, ona kaže da znači, postkolonijalna društva su društva koja uvek postoje za nekog drugog. Znači, u slučaju Antigve i Kariba, to su turisti. Znači, sve što je građeno i što je ulagano je za nekog drugog. Znači, kako bi se neko ko dolazi od negde drugde, dobro osjećao. Znači, kao što ste rekli, znači, nema ulaganja u infrastrukturu, u obrazovanje, u zdravstvo, nego je ulaganje u hotele, u hotelijerstvo, u turizam i tako to, u gondolu, na primer. I ona kaže u jednom trenutku, međutim, niko ne vidi vezu između kolonijalnih škola gde su se kolonializovani, znači, učili da budu, da rade, znači, kao pomoć ili da rade u kućama kolonizatora, i hotelijerskih škola gde se ponovo, znači, obrazuju da obslužuju strane turiste. Mislim da je to nešto što je kod nas sve, nije uvek bilo tako, ali je sve vidnije.
Kad već govorimo o tim sličnostima i razlikama. Nekako u osnovi te postkolonijalne teorije pominju se najčešće dve knjige. Fanonovo Crno lice, bela maska i Saidov Orientalizam. Fanon govori o tom drugom i odnosu prema drugom i tako dalje. Setila sam se da je kod nas objavljena knjiga koja se zove Balkanski mit Davida Norisa, ne znam da li ste čitali, gde se zapravo Balkan takođe doživljava kao drugi. Dakle, Balkan je na neki način deo orientalizma o kome piše Said, ali je i taj psihološki odnos mi i drugi vrlo prisutan i na Balkanu i odnosu prema Balkanu. Hajde ti da nešto o tom odnosu prema drugom, kažemo u toj postkolonijalnoj teoriji.
Da, pa znači, Franz Fanon koji je sa Martinika, on je bio psihijatar. Ove, i on je živio u Francuskoj, ali posle i u Alžiru za vreme rata za nezavisnost i znači tamo se bavio psihijatrijom. Znači njemu je, on je jako bio zainteresovan za psihološke efekte kolonizacije. Znači kakvi su to efekti na kolonizovane narode. Ali da, znači on šta nam kaže je da kolonizovan svet je manihejski svet, znači podeljen u dva. Znači on je crno-beli, bukvalno i metaforički. I u toj podeli, znači domorodac nije samo, ne predstavlja samo odsustvo vrednosti, već i jednu negaciju vrednosti. I Césaire će reći nešto slično, ali također da zato je Evropa zavisna od svojih kolonija, zato što Evropa se definiše u odnosu na drugog. Da, znači ako je zapadna Evropa radna, kolonizovan je neradan. Odnosno, znači prvo je kolonizovan lenj, pa je odnosno u odnosu na njega zapadni čovek marljiv. Znači ako je kolonizovan čovek blizak instinktu i životinjama, u odnosu na njega zapadni čovek je racionalan. Znači on nam isto kaže, znači odatle dolazi, uvek moramo da imamo nekog drugog u odnosu na koga se definišemo negacijom. Mislim, ne moramo, ali to je ta tradicija neke kolonijalne ideologije.
Ali i Balkan se tu može prepoznati. Mi sad recimo u ovim vremenima, u ovim godinama slušamo o balkanizaciji Evrope, jel?
I, mislim, ja mislim da ima mnogo sličnosti, da ima mnogo što mi možemo da naučimo iz postkolonijalne ove književnosti. Ima naravno i nekih razlika, znači kao što, znači Marija Todorova, kao što bi rekla, koja je pisala o Balkanu, je da Orijent je uvek bio nešto drugo u odnosu na Zapad. Nešto drugo koga se nečega nekad se poštovalo, nekad ga se plašilo, i nekad se jednostavno je bio predstavljen kao inferioran. Balkan je uvek bio neki most. Mi smo uvek bili neki most između Zapada i Istoka. Znači kao jedan, što bi ona rekla, nedovršeni, kao jedna nedovršena Evropa.
Kada govorimo o postkolonijalnoj teoriji, postkolonijalnoj književnosti, postoji li razlika u odnosu na dela koje su nastajale? Evo, mi smo pominjali sada dva autora koji su apsolutna imena, koji su nekako postavili osnove tog postkolonijalne teorije. Ta dela su nastala 60. i 70. godina. Kakvi su novi glasovi u postkolonijalnoj književnosti? Dolaze ljudi koji su rođeni u postkolonijalno vreme, imaju potrebu da promišljaju svet oko sebe. U čemu je ta razlika?
Da, pa naravno ti glasovi su jako raznoliki, ali ovako
s
malo...
S obzirom na ogroman prostor koji pokrivaju.
Naravno, ali znači, na primjer, ono što vidimo nekih 80-ih je jedno razočarenje postkolonijalnim režimima. I znači, ako je nekih tako 50-ih, 60-ih bila više neka utopijska misao o tome šta može budućnost da bude, 70-ih, 80-ih, to se, na primjer, vidi u Krvavim laticama. Jungovim se vidi jedno razočarenje time šta je doneo postkolonijalno doba i jedna kritika postkolonijalnih elita, koje znači negde nastavljaju, u stvari preuzele su ulogu kolonizatora. I ne samo to, nego što odjednom koriste ideju neke nacionalne kulture ili afričke kulture u jedne nacionalističke svrhe i kako bi se održale na vlasti, što znači nikad nije bila ideja antikolonijalne misli. E sad, kad idemo, znači, još malo skorije neko vreme, 21. vek, vidimo dosta romana koji se u stvari negde udaljavaju od postkolonijalnog, zato što vidimo neke nove veze i nove migracije. Znači, odjednom u frankofonoj književnosti vidimo, na primjer, dosta pisaca koji ne žive više u Francuskoj i ne objavljaju u Francuskoj, nego, na primjer, u Americi. I, na primjer, pišu i dalje na francuskom, ali iz Njujorka, ne više iz Pariza. I vidimo negde ono što je meni interesantno, su neke nove transnacionalne veze i nove migracije u tim romanima, na primjer između Guadalupe i Južne Afrike ili između Toga i Meksika. I naravno tu ulazi Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države, kao jedna nova imperijalna moć.
Sila.
Da. Les yeux d'un homme parlent comme personne. Il faut seulement savoir les regarder. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils nous donnent. Curieux, il faut se l'avouer. Dans les couleurs de l'arc-en-ciel, il n'y aura plus jamais la bonne. Si tout au fond de leur prunelle, c'est toi seul qui rayonne. Les mains d'un homme.
Osam dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks od 8. do 15. maja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. maja u 18 časova Francis Poulenc, Dijalozi karmelićanki. U glavnim ulogama Izabel Leonard, Adriana Pječonka, Erin Morley, Carita Matila i David Portillo. Diriguje Janik Neze Segen.
You and me, and me and you in my little room. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my head. There's stars up on the walls and they all glow in the dark. And we can hear the children playing outside in the park. There's bars on the window and if there were a fire we'd burn up for sure. But that's just fine by me, 'cause we would be together.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Aleksandra Perišić gošća je današnjeg Stepenika, u kome razgovaramo o postkolonijalnoj teoriji i fikciji. Aleksandra inače je profesor na Univerzitetu u Majamiju, gde se bavi postkolonijalnim studijama i frankofonom književnošću.
S obzirom da predajete na Američkom univerzitetu, da ste se školovali u Americi, vi ste upravo dokaz vaših poslednjih reči, a to je da se u Americi zapravo slivaju, da tako kažem, i istraživači i pisci i tako dalje, da ona na neki način sve to okuplja. Čime ste se bavili i ko je na neki način publika koja je zainteresovana za postkolonijalnu teoriju? Da li možemo da je nekako odredimo? Da li su to ljudi koji sami imaju možda u iskustvu ili u istoriji neki postkolonijalni moment, ili su to ljudi koji žele da znaju nešto više naprosto o svetu okolo?
Da, pa mislim, publika je naravno prvobitno akademska. Da, postkolonijalne studije su se razvile u Americi kao akademsko polje, znači prvobitno u odnosu na anglofoni svet, međutim onda i u frankofonim studijima. Znači ja predajem u Majamiju i tu ima studenata, znači, koji imaju neko frankofono nasleđe, bilo da su iz Severne Afrike ili sa Kariba. Ja imam dosta studenata sa Haitija, znači, koja jednostavno interesuje njihova istorija i koji u stvari nisu imali nigde priliku da nauče o tome. Znači, apsolutno, pogotovo ako su odrasli u Americi, u osnovnim, srednjim školama, se ne predaje o tome. Znači, studenti sa Haitija nikad nisu, ako su odrasli u Majamiju, naučili ništa o haitijanskoj revoluciji. Iako je ona jedna od jako bitnih revolucija, jer je jedina revolucija robova koja je dovela do nezavisne države. Da. Tako da oni dolaze sa nekim interesom da razumeju sebe i svet odakle dolaze. I onda naravno ima i drugih studenta koji jednostavno takođe pokušavaju da razumeju svet i da razumeju, pogotovo ako u Americi su, tako da razumeju neki odnos, globalni odnos, sila i takođe istorijski odnos.
A vaša knjiga?
Moja knjiga, dakle, ja fokusiram se u knjizi na veoma savremene romane, znači to su romani koji su napisani u 21. veku, od autora koji su imigranti koji se bave migracijom. Međutim, ono što sam upravo spomenula, to su neke nove veze i nove putanje. Znači, u principu mi govorimo o postkolonijalnom, ali ja u stvari negde u knjizi govorim kako sad je već vreme da idemo negde van postkolonijalnog, zato što ono što vidimo kod frankofonih autora je da oni više, znači, ne idu samo tim postkolonijalnim putanjama koje bi i dalje vezivale bivše kolonizovane sa svojim bivšim kolonizatorima, nego sad već, znači, migriraju u Ameriku, ali i u Južnu Afriku, u Meksiko.
Odnosno, te puteve, ako shvatam dobro, preseca globalizacija i čini ih zapravo nepotrebnim ili bezvrednim.
Da, znači, te puteve preseca globalizacija i, znači, ja tu govorim da nešto što oni primećuju u svim tim različitim zemljama u kojima se nalaze je neoliberalizam kao jedan globalni sistem i globalna ideologija koja, znači, sad već postoji, znači, i u Africi i u Južnoj Americi. To je isto jedan način da se, jedan model kako može da se misli na globalnom nivou.
Ako je ta nova ideologija sada sve prisutna, da li će ona zameniti one stare ideologije koje su na neki način sprečavale da se krene dalje od tog vremena kolonijalizma, jer da biste krenuli dalje morate da se oslobodite starih ideologija. Režimi u zemljama koje su oslobođene često nisu imali potrebu da bi opstali da izlazi iz te ideologije. Jel tako? Da li će globalizacija i neoliberalizam doprineti da se izađe iz tih starih ideologija?
Ono što je meni interesantno u ovim romanima je da, znači, manje vidimo neke probleme identiteta, hibridnih identiteta, jezika, znači, koji su bili jako prisutni u postkolonijalnoj književnosti nekih 70-ih, 80-ih, a da odjednom vidimo jedan niz ekonomskih problema koji su globalni. Mere štednje, privatizacije, zaduživanja. I da imaju, znači, ti romani imaju jedan globalni ili transnacionalni pogled na taj ekonomski sistem koji je sad već globalni. I naravno to je isto jedna velika kritika tog sistema i, znači, ideja je da nam treba nešto novo.
Da. Odnosno, čini se nekako da se kolonizacija sada samo drugim sredstvima nastavlja.
Da, znači to je, neki ljudi će pričati o neokolonijalizmu, znači da kolonizacija više nije
fizičko direktna, prisustvo.
Da, nije fizičko prisustvo, međutim da to uzimanje resursa i ta ekonomska zavisnost je ostala i dalje. I da je to negde, da je u stvari neokolonijalizam je negde opasniji zato što nije eksplicitan i nije direktan. Te negde teže boriti se protiv njega.
Pošto predajete postkolonijalnu teoriju na univerzitetu u Majamiju, ima li interesovanja kod nas za ove teme?
Pa ja mislim da ima interesovanja. Mislim, meni je bilo interesantno, ja sam, znači, na Fakultetu za medije i komunikacije predavala antikolonijalne borbe prošle godine i da kad smo čitali upravo Fanonovog Prezreni na svetu, studenti su me pitali, jao, pa zašto mi ovo nikad do sad nismo čitali, ovo apsolutno govori o nama i mi ovo prepoznajemo. E sad, naravno, to nije još uvek toliko prisutno kod nas. Ja se nadam da će biti prisutnije. Jedino što mene malo brine je da kad vidim na televiziji u novinama da se govori o postkolonijalizmu, to često dolazi iz jedne desne perspektive, jednog desnog antiglobalizacije, antiglobalizma, ali u stvari podržava neku ideju homogene nacionalnog identiteta i etničkih identiteta, što je naravno jedno jako površno i selektivno čitanje postkolonijalne teorije i postkolonijalne misli, koja se apsolutno nikad nije zalagala ni za kakvu čistoću ili ni za kakve homogene zatvorene identitete.
Čini se da bi upoznavanje u stvari sa tim postkolonijalnim studijama što pre bilo vrlo poželjno, da bismo razumeli mnoge stvari.
Da, ja mislim da je upoznavanje bitno i da još jedno mi možemo toga jako mnogo da naučimo i da to može da bude jako korisno za nas, ali da, znači, ako ćemo da govorimo o tome, da zaista treba pročitati te tekstove. Znači da ne bi govorili o njima na jedan netačan i površan način.
Odnosno da i ne bismo zloupotrebljavali.
Da, ako pročitamo Franz Fanona i Prezreni na svetu, on to već predviđa. Znači, on predviđa kako će postkolonijalne elite koristiti antikolonijalizam da bi u stvari podrivali etničke konflikte i gradili neku ideju homogenih nacionalnih identiteta. Što naravno je, mislim, mit.
A delo je nastalo, ako se ne varam, 50 i neke godine, je li tako?
61. Da, 52. je Crna koža, bela maska.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vama.
Échappé d'une couverture, je rêvais de l'aventure. Même si je ne suis que poids plume, laissez-moi viser la lune et j'entends les sur mon passage. Il paraît.
solitude. Je rêvais d'altitude, poids de plomb, poids de plume, plus de bonheur que de fortune. Et j'entends les rires sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissant sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand je tombe, je râle, que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. Moi qui n'ai connu que l'ombre et les longues soirées d'hiver, je veux rencontrer le soleil et voir de quoi il a l'air. Juste voir de quoi il a l'air. Juste voir de quoi il a l'air. Quand je tombe dans le vide, je n'ai plus de doute, c'est ma joie qui me tient. Si je me trompe, tant pis, je ne regretterai rien. Je ne pense qu'à aujourd'hui, c'est trop tard pour hier. Je me fous de demain. Si je me brûle, tant pis. Et quand je tombe, je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. Moi qui n'ai connu que l'ombre et les longues soirées d'hiver, je veux rencontrer le soleil et voir de quoi il a l'air. Et quand je tombe, je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. Moi qui n'ai connu que l'ombre et les longues soirées d'hiver, je veux rencontrer le soleil et voir de quoi il a l'air. Oh, 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 oh. Juste voir de quoi il a l'air.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o postkolonijalnoj teoriji i fikciji. Povod je bila tribina koju je organizovao Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, koja je nosila naslov Postkolonijalizam, teorija, fikcija, realno. Gošća je bila dr. Aleksandra Perišić, profesor na Univerzitetu u Majamiju. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.